Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbiname Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską. Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Mielas ganytojau, mėly Marijos radijo klausytojai, šiais metais rugpjūčio 20 dieną minime 60 metų sukaktį nuo palaimintojo Teofiliaus Matulionio mirties. Palaimintasis Teofilius Matulionis mirė 1962 metais rugpjūčio 20 dieną Šeduvoje ir buvo palaidotas Kaišiadorių katedroje. Ir ganytojas liko ištikimybės pavyzdžių daugeliui kartų. Jo vardas reiškia Dievo mylėtojas ir daugeliui kartų ir toliau primins apie Dievo meilę. Ir reikia turbūt priminti, kad iškilminga arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija įvyko 2017 m. birželio 25 dieną šalia Vilniaus arkikatedros, susirinkus iš Lietuvos ir iš užsienio įvairiems piligrimams, maldininkams, ir tai buvo pirmoji beatifikacija Lietuvos istorijoje, nes palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo pagerbtas beatifikacija Romoje. Gal, ekscelencija, priminkime klausytojams trumpai palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo istoriją, kad galėtume prisiminti ir pažinti savo krašto palaimintuosius.
Na, visų pirma, kiekvieno žmogaus gyvenimas, jis labai turintis daugybę įvairių tokio perspektyvų, taip ir šito švento žmogaus ganytojo gyvenimas, tai ne tik biografiniai įvykiai, gyvenimo faktai, tai ką arkivyskupas Teofilius dirbo, veikė, tarnavo, bet kartu ir jo kelionė su Dievu. Taigi nėra lengva kalbėti apie bendrai bet kurio žmogaus gyvenimą. Geriausiai turbūt pats žmogus kai ką gali papasakot, bet šiuo atveju mes turime tą tikėjimo žvilgsnį. Kaip žinia, būsimasis arkivyskupas Teofilius gimė Kudoriškio vienkiemyje, Alantos parapijos bažnyčioje buvo pakrikštytas 1873 metais. Vėliau mokėsi Daugpilį gimnazijoje, na ir aiškiai pajuto pašaukimą kunigystei. Studijų kunigystės kelioniai nuvyko į tuometinę carinės Rusijos sostinę Sankt Peterburgą, ten buvo katalikų dvasinė akademija, bet po gerų metų pajuto, jog turbūt neverta šitam šventam pašaukimui ir sugrįžo į savo gimtą kraštą, bet, kaip jis pats savo įvairiuose prisiminimuose sako, nerado vieto šitam pasaulyje, ta prasme, kad ne tai, kad neturėtų ką veikti, bet viduj širdy jautė, kad jis negali be tarnavimo Dievui kunigystės keli, tiesiog negali būti ne kunigu, gal tai pasakytume. Na, tada vėl išvyko į Sankt Peterburgą ir toliau tęsė studijas, tapo kunigu, priėmė kunigystės šventimus ir, žinoma, ta visa administracinė tvarka bažnytinė buvo kitokia, tuomet buvo, na, carinėje Rusijoje didžioji dalis teritorijos, kur gyveno katalikai, buvo įkurta dirbtinė tokiu būdu Mogiliovo arkivyskupija, kur caro parėdimo vyskupo sostas, vyskupas buvo perkeltas gyventi į Sankt Peterburgą, kad būtų geresnėje priežiūroje valdžios. Ir tuomet pašventinus kunigu 1901 metais, jaunas kunigas Teofilius buvo paskirtas kunigo tarnystei, vikaro pareigoms, o vėliau klebono pareigoms į parapijas, kurio šiuo metu yra dabartinės Latvijos teritorijoje Rezeknės vyskupijoje, taigi netoli Aglonos, Rezeknės, tuose dviejose parapijose. Kaip žinia, dėl to, kad pakrikštijo mirštantį kūdikį, kurio tėvai buvo mišrioj santuokoje, taigi katalikų ir ortodoksų, Teofiliui buvo skirta bausmė, jis buvo uždarytas į kalėjimą 3 mėnesiams ir jau po to vyskupas jį paskyrė vikaro pareigom į Sankt Peterburgą. Tai čia Sankt Peterburgė, galima sakyti, jo visi gražiausi, jeigu taip galima pavadinti, bet turbūt tikėjimo žvilgsnį žiūrint taip, tai patys gražiausi kunigystės metai, nors ten, kur buvo Teofilius, į žmonės, net ir senesnė karta žmonių dar beatifikacijos proceso metu Latvijoje atsiminė Teofilių, kunigą. Na, Sankt Peterburgė jis kartu pradėjo statyti ir pastatė švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia už Nevos vartų, kuri šiuo metu yra, yra gražinta katalikams ir yra katalikų bažnyčia. Ne, ir kartu dirbo Šventos Kotrynos arba Katarinos katedroje kaip vikaras. Na, žinoma, tolimesni metai, jo biografijos metai labai sudėtingi, po spalio perversmo Teofilius buvo su kitais kunigais įvairiai persekiojamas, teisiamas, kartu buvo teisiamas garsiajame 23 metų kunigų teisme Maskvoje, 2 metam įkalintas, vėl paleistas, galiausiai vėl suimtas, no, ir matant, kokia yra padėtis katalikų Rusijoje, tuomet šventasis sostas ieškojo galimybės, kaip padaryti, kaip tiesiog toliau elgtis, kaip gyvens bažnyčia, norint užtikrinti, kad bažnyčia turėtų vyskupus ir slapta. Buvo gautas leidimas ir visiškai slapta vienoje koplyčioje, vyskupo namuose, buvo Teofilius konsekruotas, pašventintas vyskupu tuo metu Leningrado sričiai. Tolimesni metai buvo dar sudėtingesni, taigi jis buvo surimtas, išsiųstas į Solovkas. Solovkui į Ledinoje polė šalia Leningrado įvairiems katorgos darbams. Galiausiai 1933 metais keičiantis belaisiams Lietuvos Sovietų Rusiją, Teofilius buvo su kitais kaliniais iškeistas į politinius kalinius, kurie buvo perduoti išvyko į Rusiją. Teofilius nenorėjo netgi grįžti į Lietuvą, bet čia turbūt didžiausiai poveikį padarė Lietuvos ambasadorius Maskvoje Jurgis Baltrušaitis. Ir taip Teofilius 33 metais sugrįžo per Latviją į Lietuvą, į Kauną ir apsigyveno laikinai pas seseris Benediktinės vienuolyne, kad tiesiog sustiprėtų, atsigautų. Be abejo, jam labai rūpėjo Rusijos katalikų padėtis, jis gerai ją žinojo, suprato, kaip ten viskas yra. Kartu tada buvo suderintas jo vizitas į Romą pas tuometinį popiežių Pijų 11 ir Teofilius 34 metais išvyko į Romą ir kartu buvo pakviestas aplankyti lietuvių kolonijas, lietuvių parapijas Amerikoje. Taigi ir šiandien yra žinoma tos parapijos, kuriuose Teofilius lankėsi. Na, grįždamas iš Amerikos, Teofilius nukeliavo į Šventąją Žemę, tiesiog labai jam rūpėjo kartu aplankytas, labai norėjo prisiliesti tiesiogiai prie Šventosios Žemės vietų, Jėzaus kančios vietų ir kaip, jeigu vis tiek nemažai, manau, klausytų yra buvę Šventoje Žemė ir eilė Izraelio vietų ir jeigu mes randame vienoje šventovėje ant sienos išrašytą Tėvę mūsų maldą, taip pat lietuvių kalba, tai čia yra palaimintojo Teofiliaus rūpesčių, ta malda atsirado. Grįžtant į Šventosios Žemės, Teofilius vėl sugrįžo į Romą, tiesiog jam buvo svarbu, kokia jo tolimesnė ateitis, nes jis vis tiek save laikė Rusijos katalikų ganytoju, tačiau situacija nesikeitė, 36 metai, dar labiau Europoje buvo jaučiamas artėjantis kažkokie tai neramūs dalykai, turbūt nujautė daug kas artėjantis karas, nes Europoje labai stiprios politinės įtampos jau tuo metu jautėsi. Na ir Teofilius tiesiog grįžo į Lietuvą be konkretaus sprendimo tolimesnės ateities. Kaune, aišku, arkivyskupas Kvireckas, tuometinis Kauno arkivyskupas metropolitas, tikrai labai mielai pakvietė į talką Teofilių. Kartu galima sakyti, jis buvo kaip ir, na, vyskupas tarsi pagalbininkas ir kartu mes randame įvairių vizitacijų protokolų, parapijų lankymų ir taip toliau. Na, turint minti tai, kad Kaunas buvo tuometinė ir Lietuvos sostinė ir kartu bažnytinės provincijos centras ir panašiai. Čia Teofilius Matulionis tikrai labai daug dėmesio skyrė tokiam dvasiniam gyvenimui, tiek savo paties, tiek bendrai, pačios sielovados, taigi jis buvo prisidėjo prie Eucharistinio kongreso Kaune, pirmojo nacionalinio organizavimo, dėmesį skyrė švenčiausio sakramento adoracijos patirčiai ir praktiką, kuri Lietuvoje dar nebuvo taip labai žinoma ir gyva, ir be abejo švenčiausios Jėzaus širdies kultui. Ir turbūt Šančių bažnyčia Kaune ir kitos bažnyčios, kur, na, taip pat tas Jėzaus širdies kultas iki Lietuvos labai pavėluotai. Mes žinome, kad Europoje visuodimai 17-18 amžius švenčiausiais Jėzaus širdies kulto tokia praktika labai populiari. Na, o Lietuva truputį pavėluotai, bet Teofilius Matulionis ypatingai tam skyrė dėmesį. 42 metais karo metu mirė Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta ir šventasis sostas jį paskyrė į Kaišiadoris. Žinoma, Teofilius Matulionis tikėjosi sugrįžti į Sankt Peterburgą. Tai jo visa svajonė, visos viltys yra Rusijos katalikai ir kaip žinia, būdamas Kaune, jis rinko įvairius liturginius reikmenis, mes ir turime šiemet tokia ypatinga proga, padarėme kopiją šventųjų mišių taurės ir patenos, kurią palaimintajam arkivyskupui Teofiliui padovanojo Čikagos lietuviai ir kurią jis parsivežė ir jinai yra saugoma pas mus, mūsų vyskupijoje, bet padarėme jos kopiją. Tikrai labai talentingi Alperos įmonės meistrai Vilniuje pagamino kopiją, tą taurę kaip auką paskyrė vienas mūsų vyskupijos kunigas ir ateinančio žolinės metu, 15 rūpjūčio, kaip tik pagrindinės šventos mišios bus ir švenčiamos naudojant tą taurę kopiją, kuri buvo originali taurė padovanota palaimintajam Teofiliui ir jis ją būtent turėjo mintį skirti Rusijos katalikams. Bet žinoma, antras pasaulinis karas to neleido padaryti. Vokiečių okupacijos metais Teofilius nekartą bandė gauti civilinės vokiečių valdžios leidimą vykti į Sankt Peterburgą. Na, galima įsivaizduoti blokadą Sankt Peterburgo, o Teofilius vis dėlto nori pas savo ganomuosius. Eilės dalykų turbūt mes visų šventųjų gyvenime mes negalim suprast be tikėjimo, be santykio su Dievu, be to žmogaus atsidavimo šventosios dvasios veikimui. Visi dalykai yra nepaaiškinami, nesuprantami, nelogiški, bet jeigu yra tikėjimo dimensija, tai yra visai kitaip mes tai matome. Na, sakytume, va, galima būtų palyginti, gal ne visai tinkamas palyginimas 3D. Tai jeigu tas 3D, tai tikėjimas yra tas 3D, kur leidžia matyti amžiną į gyvenimą, Dievo veikimą ir ypatingai šventosios dvasios veikimą. O Teofiliaus visi sprendimai, kokie bebūtų gyvenime, jie buvo plaukę iš gilaus santykio su Kristumi. Ar tai būtų grįžimas į Lietuvą, ar tai būtų noras sugrįžti vėl į Sankt Peterburgą, ar visi kiti sprendimai ir galiausiai jo pati mirtis ir visa kita. Na, o vėliau jau pasibaigus antram pasauliniam karui, Teofilius jau kaip Kaišiadorių vyskupas yra suimamas 46 metais ir įkalinamas pirmiausia Vilniuje kali porą metų, vėliau Oršoje, o dar vėliau siunčiamas į Vladimiro lagerį, kalėjimą, jis nuteistas 10 metų, kai baigėsi kalėjimo terminas, jo neišleidžia, bet perkelia į Mordoviją, į Potmą, tai vadinamas tokia ligonių konslageris, tokia kaip neva ten slaugos ligoninė. Ten, aišku, Teofiliaus sveikata visai sušlubuoja, yra liudinimų, kurie, sakiau tada, gydytojai turėjo skirti vaistus nuodus, deda artimieji pastangas, kaip Teofiliui padėti sugrįžti į Lietuvą, nes įkalinimo terminas jau pasibaigęs. Na, pradžioj nenorima leisti sugrįžti į Lietuvą, yra tokių minčių, kad galbūt į Rygą, į Latviją, bet ačiū Dievui, viskas Dievo vaizdos planuose, kaip jis sakydavo, pramatyta. Pagaliau 56 metais Teofilius grįžta į Lietuvą, vos paeina, kadangi labai yra nusilpęs, ir apsigyvena Kaune, Panemunėje pas savo brolį. Čia kažkiek sustiprėjęs, persikelia gyventi į Birštoną pas savo gerą studijų draugą, kanauninką Jonį, ir gyvena Birštono klebonijoje. Aišku, valdžia neleidžia viešai švęsti šventųjų mišių, tai Teofilius arba aukoja mišias tuščioje Birštono bažnyčioje, arba klebonijoje, nes klebonas padarė tokį stalelį, kad kada jau silpnesnė sveikata vyskupo, tada jis aukoja mišias tiesiog klebonijoje. Na ir čia labai rūpi šventajam sostui, kad Lietuva turėtų vyskupus ir kaip žinia, 58 metų kalėdų naktį Birštono klebonijoje Teofilius Matulionis vyskupų įšventina savo įpėdinį būsimąjį kardinolą Vincentą Sladkevičių. Ir žinoma, valdžios institucijos tuometinės Teofiliui Matulioniui ištrėmė į Šeduvą griežtoj priežiūroj ir pastoviai kontroliai, o kardinolą vyskupą Sladkevičių į Pabiržę, o vėliau į Nemunėlio Radviliškį, kur kardinolas Sladkevičius ten praleidžia apie 27 metus. Teofiliaus gyvenimas Šeduvoje lygiai toks pats kaip ir Birštone panašiai, tai yra sena klebonija, kur gyvena bent 6 šeimos apgyvendintos valdžios, kuri šalia gyvena vienas milicininkas, kiti žmonės, kurie žino, kas čia per apgyvendintas svečias. Na ir priežiūroje Teofiliui taip pat neleidžiama aukoti Šeduvos bažnyčioje viešai šventų mišių. Jis mišiuose sekmadienį tik dalyvauja arba šiokiadienį. Nueina aukoti šventasias mišias ir jo gyvenimo pabaiga yra pakankamai medžiagos. Atvyksta iš Kauno kažkokia tai sesutė, medicinos sesuo, gydytoja. Krata Teofiliui suleidžia kažkokių vaistų, sako čia taip, kad ramiau jums būtų dėl kratos. Ir Teofilius pasijunta blogai, pasijunta silpnai ir po 2 dienų miršta. 20 rugpjūčio. Na, iškyla didelis klausimas, kur Teofilių laidot, nes valdžia nelabai nori, kad būtų ten prie Šeduvos bažnyčios palaidotas, kad nepastarytų kažkokia tai kankinystės, piligrimystės vieta. Ir nutarė vis dėlto, kad geriau būtų palaidotas Kaišiadorių katedroje, kriptoje, kur būtų galima Teofilių ten užrakinti ir kad tie, kas neprieitų, nes iš tikrųjų Kaišiadoryse Teofilius netiek daug ir buvo. Karas, pokaris, ten viskas išblaškyta, pakankamai tokia izoliuota būtų vieta, kripta po altoriumi. Na, taip ir 23 dieną rugpjūčio Teofilių palaidoja Kaišiadorių katedros kriptoje. Durys be abejo buvo užrakintos, vėliau po laidotuvių, viskas recenzuota, bet žmonės visą laiką Teofilių laikė šventu per visą tą laikotarpį sovietmečio. Ir daug yra liūdimų, sakė, tikrai jis ateis laikas, jis bus paskelbtas šventuoju. Na ir prasidėjus atgimimai, vyskupas Juozas Matulaitis pradėjo beatifikacijos procesą vyskupijos lygmeniu. Ir vėliau, jau baigus procesą vyskupijoje, byla buvo perduota į Romą, šventųjų skelbimo kongregaciją. Ir kaip gerai prisimename, 1916 metų lapkričio mėnesį popiežius Pranciškus pasirašė dekretą leidžiantį skelbti palaimintųjų, o 17 metų birželio 25 dieną Vilniaus katedroje turėjome tą didelę Dievo malonę, didelę Dievo dovaną kartu visi Lietuvoje ir iš užsienio atvykus įvairioms svečiams iš įvairių užsienio šalių kartu švęsti beatifikacijos iškilmę. Tai galėtume sakyti taip, tas kelias, kuris yra na, toks tikėjimo kelias, santykio su Kristumi, šventosios dvasios vedimas, kur yra matomi dalykai, kurie gali būti fiksuoti biografiniu būdu, bet yra nematomas Dievo vedimas ir Teofiliaus pagrindinis galbūt bruožas toks, tai pasitikėjimas Dievo vaizdu. Sakydoje, Dievas to neleis ir nebus.
Tai praėjus 60 metų po arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties jau daug pasikeitė ganytojų kartų ir žmonių nusistatymas keičiasi įvairiais klausimais. Ar vis dar aktualu prisiminti palaimintai Teofilių Matulionį ir tiesiog to pasitikėjimo iš jo mokytis?
Na, šventieji, ypač kankiniai, krikščionims visada aktualūs, nes evangelija visuomet yra evangelija. Jėzus sakė, persekiojo mane, persekios ir jūs. Kelias į išganimą yra kryžiaus kelias, nes piktasis, kuris yra žmonių visos giminės priešas, nenori, kad žmogus pasiektų dangų, laimingą amžinybę, jis žino, kas yra, kokia laimė žmogui skirta, koks viešpas yra mylintis, koks yra gailestingas, koks yra geras, tai tiesiog piktasis pavydi žmogui būsimosios laimės. Tai visais laikais, visokiom formom, priemonėm, viskas daroma, kad žmogus būtų tik susižavėjęs šituo pasauliu, kad apie amžinai gyvenimą negalvotų, kad šitame gyvenime gyvendamas gyventų be dievų ir be artimo meilės, kad stiktų svarbiausia suvokimo, kad žmogus yra Dievo mylimas vaikas, kad visiems žmonėms viešpats yra visų kūrėjas, visų atpirkėjas, kad Dievo dvasia, šventoji dvasia, kiekvienas žmogus įvairiais būdais, priemonėm per įvairius įvykius kalbina į tą santykio su Dievu nuolatinį palaikymą Dievo malonės dėka. Taigi, manau, kaip liūdija bažnyčios istorijoje, patirti šventieji visuomet yra aktualūs. Negali kitai būti. Jie ne save rodo, jie rodo į Kristų, į Kristaus prisikėlimą, į tą Dievo pergalę, jie rodo į pergalę. Į tai, kad žmogus koks be būtų silpnas, bet jeigu jis kreipiasi nuolat, kasdien kreipiasi į Dievo dvasę, šventąją dvasę, kad šventoji dvasė vestų, kad Dievo malonė globotų ir duotų tai, kas reikalinga, net ir žmogus labai sunkiai keliaudamas vis tiek amžinai išganimą pasieks. Susidurdamas su įvairiomis kliūtimis, o aktualumas Teofiliaus kaip ir kiekvieno švento žmogaus. Galėčiau sakyti, nu, pavyzdžiui, kaip aktualus kiekvienas geras žmogus. Jis yra tiesiog geras žmogus, jis kuris bebūtų, ką jis bedarytų, jis tiesiog net spinduliuoja tuo gerumu ir tas gerumas yra nedeklaratyvus, tas gerumas yra natūralus, suprantamas, net ir žmonėm, kurie gali turėti skirtingus įsitikinimus, bet geras žmogus kalba savo gerumu. Taip ir šventieji kalba Evangeliją.
Jau praėjo 5 metai po palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos. Tai tokiam šventųjų gerbimo kontekste, istorijoje turbūt tai nedidelis laikotarpis 5 metai, bet gal per tuos 5 metus jau teko girdėti tokių svarių liudijimų apie tas malones ar tokią pagalbą, kurią žmonės patyrė per šio palaimintojo užtarimą.
Tikrai taip. Visų pirma, šventieji yra mūsų kelionės draugai. Mes tikėjimo išpažinimą kalbėdami sakome, tikiu šventųjų bendravimą. Čia svarbu visuomet prisiminti, kad malda arba kreipimasis, ar būtų į šventuosius, ar kaip kitaip, malda savo esmė yra pirmiausiai santykio patirtis. Tai tame santykiai pirmiausia yra Dievo malonė, kuri žmogui duoda mintį, ir paskatina žmogų santykiui su Dievu, reiškia maldą. Ir pirmiausia, maldoje yra tai, ką Viešpats mums kalba, ne tai, ką mes jam sakome, bet ką jis kalba savo žodžiu, įvykiais, įvairiomis malonėmis, kurios ateina iš Viešpaties. Vėliau mes atsiliepiam ir kada mūsų yra konkretūs gyvenimo poreikiai, tai mes ir ieškome tų būdų, kur vėl į tą kelią mus veda Dievo dvasė, šventoji dvasė. Na, pavyzdžiui, visi žino šventąjį Antaną. Turbūt dauguma žmonių, ir aš asmeniškai, manau, ir dauguma gali paliudyti, dingo atrodo raktai. Nu, nėra niekur raktų, turbūt visiems taip atsitinka. Raktai daugiausiai dingsta. Dar ten kažkas, nu, kažkur, va, tik ką turėjai, nėra. Nu, tai čia gal taip truputį su jumoru, bet tikrai žmonės nesimelstų, kas tam tekia būti Paduvoje, tai turbūt gali įsitikinti tais ženklais liūdienčiais pamaldumo į šventąjį Antaną. Tai čia bet kurį šventai, tai lygiai taip pat prie palaimintojo Teofiliaus yra kai kurie dalykai, kurie žmogui labai yra individualūs, asmeniniai. Yra malonių knyga, kur žmonės kiti nenori net rašyti, sako, tai man asmeniškai, bet aš tikrai žinau, kad per Teofiliaus Matulionio malonę užtarimą aš tą patyriau. Yra neįrodomi kai kurie dalykai, kurie būtų vėliau galimi panaudoti beatifikacijos, jau kanonizacijos procese, bet jų yra daug. Ir čia galėčiau galbūt kelis tokius išskirti momentus. Tai, na, žmonės meldžiasi dėl sveikatos, nes žmogui sveikata yra brangiausias Dievo turtas ir ją reikia branginti. Tai čia sveikatos žmonės labai prašo. Kitas dalykas – sutarimų šeimose. Trečias dalykas – galbūt, sakyčiau, priklausomybės. Įvairios priklausomybės. Na ir dar šeimos, kurios negali susilaukti vaikelių. Turim kokius, na, bent jau tokius, na, pakankamai tikrus du tokius liūdijimus, kuriuos, na, mediciniškai mes nelabai galėtume patvirtinti, patikrinti, bet tos šeimos, tie žmonės yra 100% įsitikinę, kad šitos maldos dėka jie tikrai gali džiaugtis augindami savo vaikučius, davė vardą Teofilius. Viena gimė berniukas, kitai mergaitė, tai tam berniukui davė vardą Teofilius. Aš manau, kad tokių liudijimų žmonės labai daug papasakotų ir, bet kitas labai svarbus dalykas, tai, ką žmogus dalyvaudamas, melsdamasis prie Teofiliaus asmeniškai patiria, nes mes daugiau orientuoti, aišku, tokius labai apčiuopiamus, labai tokius svarbius, aktualius dalykus, bet tokia dvasinė ramybė, vidinis atsivertimas, tokia šviesa įvairiausiose gyvenimo aplinkybės. Atsako, vat nušvito, tiesiog tarytum kažką rastum, ką buvai pametęs. O taip aišku buvo, nu kaip netėjo mintis, va sako, dalyvavau viską ir sako, dėl šitos situacijos tikrai esu dėkinga Teofiliui. Tai tų žmonių liudimų yra labai daug.
įprasta gerbti palaimintai, staptelintis jo relikvijomis. Štai kai Šedorių katedroje atskiroje koplyčioje tokiame ypatingame sarkofage yra saugomos palaimintojo Teofiliaus relikvijos, tačiau kai kurios relikvijos yra ir kitose bažnyčiose, koplyčiose, gal apie tai galite papasakoti?
Taip, relikvijos, čia būtų atskira tema apie relikvijas, jos turi gilią tradiciją, gilią istoriją, gilią prasmę, tai galėtume sakyti, na, čia reikia į tai žvelgti kulto teikiamam Dievui perspektyvoje, nes visas mūsų krikščioniškas tikėjimas yra kristocentrinis. Kai mes, sakykime, branginame artimų žmonių nuotraukas, artimų žmonių kažkokius daiktus ar kažką kitą, kas mus primena mūsų santykį su tais žmonėmis, tai panašiai galbūt galima kalbėti ir apie relikvijas, bet relikvijos, matot, yra dar kartu yra tas gyvas autentiškumas to žmogaus, kuris, na, ypatingu būdu buvo Dievo bičiulis. Na, šiuo metu, aišku, palaimintojo Teofiliaus kūnas yra saugomas sarkofage, kai Šedorių katedroje, palaimintojo Teofiliaus koplyčioje, bet per šituos 5 metus, kaip tik praeina 5 metai po beatifikacijos, relikvijos yra duotos maždaug apie 100 įvairių bažnyčių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ypatingai tuose vietose, kur Teofilius tarnavo, kur kažkur buvo tiesiogiai susijęs su tai, arba naujose bažnyčiose, kurios įdėtos į altorių, arba tiesiog parengus tam tikrą altoriaus vietą, relikvijorijoje įstatytos. Taip pat šitos relikvijos yra ir kitose šalyse, sakykime, Jungtinėse valstijose, Kanadoje, Lenkijoje, Italijoje, Švento Baltoromėjaus, pavyzdžiui, bazilikoje, kur yra saugoma įvairių pasaulio kankinių relikvijos pagal kontinentus ir nuvykę į Romą Švento Baltramiejaus bazilikoje, kur yra Tiberio saloje. Mes galime taip pat rasti ir Teofiliaus relikviją, kuri įspūdingai matoma, nes įdėta tokia miniatiūrinėme Teofiliaus paveiksle, tos kanoninio paveikslo kopija, ir piligrimai nuvykę į Romą gali taip pat matyti relikviją. Na ir naudodamasis proga, taip pat galiu paliudyti, jog šiais metais Pivašiūnų šventovė, kurie mūsų viskupijos, Kaišiadorių viskupijos pati pagrindinė šventovė, žolinės liturgijos metu, bus perduota palaimintojo Teofiliaus relikvija tokiame mažame sarkofage, kuris bus įdėtas į šoninį altorių, kuris yra Kristaus kančios, kryžiaus altorius, ir liturgijos metu tai bus perduota. Todėl žmonės taip pat ir Pivašiūnuose, gerbdami Dievo motiną Mariją, turės galimybę taip pat melstis į prie šio palaimintojo.
Na, turbūt reikėtų šią pačią progą tarti keletą žodžių, kaip reikėtų melstis prie palaimintojo relikvijų. Turbūt ne tik tai Kaišiadorių katedroje, bet ir kitose bažnyčiose, kur yra saugomos šio palaimintojo relikvijos, arba galbūt yra ir kitų relikvijų altoriuose, kokias maldas reikėtų kalbėti ar melstis savais žodžiais, kaip galėtume rekomenduoti žmonėms.
Na, čia būtų turbūt galima įvairiai melstis. Pirmiausia yra malda, tai ką mums viešpats kalba, ir maldos, ar tai būtų į šventuosius, ar tai prie relikvijų, jo savo esmė yra nukreiptos į viešpatį. Tai pirmiausia, mes turime atsiverti ir turėti nuostatą, kad mus gyvenime vestų Dievo dvasia, šventoji dvasia, nes ji yra Tėvo Sūnaus tarpusavio meilės ryšys, ir neatsitiktinai Jėzus kalbėjo, aš jums atsiųsiu šventąją dvasią. Tai yra mūsų viso religinio gyvenimo santykio su Dievu visas pagrindas, ir esmė Dievo dvasia, šventoji dvasia. Jeigu mes esame tame santykyje ir prašome, kad Dievo dvasia vestų, ji parodys, ką daryti. Kai vienas garbaus amžiaus žmogus sakė, darbas parodo darbą, kaip jį reikia dirbti. Tai Dievo dvasia parodo, ką daryti. Mes kaip žmonės silpni būdami galime suklysti, galim ne tai padaryti. Bet Dievo dvasia vis tiek, jeigu mes vis tiek savo ranką ir toliau duodame Dievo rankai, ji vis tiek veda. Na, jeigu konkrečiai kalbant prie palaimintojo Teofiliaus, mes turime patvirtintą palaimintojo Teofiliaus maldą, įvairiems malonėms išprašyti, palaimintojo Teofiliaus litaniją. Be abejo, tinka rožinio malda, ir tinka bet kurios kitos maldos. Bet svarbiausia, kad mes šventųjų malonės užtarimo prašome nuolankė širdimi. Va, Dievo irgi nereikia spausti, ir šventųjų nereikia spausti. Nes viešpas tikrai mus myli, ir jam negaila tų malonių. Bet viešpas svarbiausia, ko nori, mūsų tikro santykio su juo. Ne tai, kad kažkokį, taip, Dievui svarbu tai, kas mums yra svarbu, bet kartais kai kurie dalykai, kurie mums svarbus, nu Viešpats mato, kad gal jie nėra labai svarbus. Ir už visus kitus tokius svarbius dalykus svarbiausia yra mūsų santykis su Kristumi. Ir kaip palaimintajam Teofiliu, taip ir visiems šventiesiems jų gyvenimo centras buvo. Ne tai, ką jie padarė, jie nebuvo kokie supermenai, ten kokie superdidvyriai atlaikė įvairiausius išbandymus ir visą kitą. Toks supratimas būtų klaidingas. Esmė ta tikėjimo 3D dimensija. Santykis su Kristumi. Didžiausias darbas jų yra santykis su Kristumi ir jie leidosi vedami šventai dvasiai. Šventoji dvasia vedė ten, reiškia, Dievo dvasia vedė. Ir kalėjime buvo šventoji dvasia. Tai meldžiantis prie šventųjų, palaimintų prie Teofiliaus, tiesiog viską sudėti į Dievo rankas, nes Dievus mus myli, pasitikėti jo vaizdą ir mes kaip žmonės, kiek mes suprantame, prašome Viešpatie, va, liga. Va yra nelaimė šeimui, va yra kažkokie sunkumai, kokie išbandymai, palaimintojo Teofiliaus globą, rūpestį, vedimą, daug kas yra patyrę, kada rengiamasi buvo betifikacijai, tiesiog lygiai taip pat meldžiausi prie Teofiliaus Viešpatie, nu, Teofiliau, čia tavo betifikacija, tai, nu, pavadovauk, kad čia viskas kažkaip tai būtų Dievo garbė, ne kad pasirodyt, bet ir manau, kas dalyvavo ir prisimena betifikacijos iškilmę, manau, kad tikrai buvo stengiamasi, kad mes visi dalyviai, tikintieji, pasauliečiai žmonės, mes dvasiškai, kad visi patirtume, kaip Viešpas mus globa ir mano manimu, kad ir mūsų dabarties laikais, kurie neramūs laikai, kurie įvairiausių neiškumų ateityje, tiesėlį žmonių įvairus nerimas kartu širdyje, kad Teofilius duotas ne šiaip savo, kad ir va šituo metu mes jį kreiptumės, jis perėjo visokius išbandymus, lagerius, jis ištikimybės Dievui tą liūdėjimą mums paliko, taip kad Teofilius skirtas mūsų šitoms dienoms.
O jums kaip vyskupui turbūt palaimintasis Teofilius yra artimas ne tik tai iš pareigos, nes, taip sakant, jis gyveno ir darbavosi toj vyskupijoje, kurioje ir jūs dabar darbuojatės, bet kaip vyskupas vyskupui galbūt artimas, nes vat, ėjo ganytojo iš katarnystė tiesiog, gal tokio įkvėpimo irgi gal duoda jūsų tarnybai.
Tikrai taip. Pats betifikacijos procesas, jau kai buvo rengiamasi betifikacijai, kada atėjęs į vyskupiją, turėjau progą išsamiau susipažinti su Teofiliumi, labai daug man reiškia, labai daug. Vyskupas vyskupą, manau, kaip ir žmogų gerai supranta. Tie kartu ganytojai vargai ir tie rūpešiai tai viena, bet kitas dalykas, va, į jį labai svarbu melstis, kad va, tas pasitikėjimas Dievo apvaizda būtų, kad Dievo dvasia vestų, kad ne tai, kaip kartais žmogiškai atrodo, bet nu, ar tikrai to Dievas nori. Ir kada yra tiesiog nežinai, kaip pasilgti, nežinai, kaip spręsti, nežinai, ką daryti. Visada tokia trama, va, tame kanonime paveikstai tą lasdelę laiko, paties ranka išdrožinėta Dievo apvaizdos akis. Kad atsiremti į Dievo apvaizdą, melstis, viską pavesti Viešpačiui ir daryk, ką gali. Bet būk atviras Dievo malonės ženklam, Dievo vedimui, būk atviras. Daryk sprendimą, bet būk atviras. Jeigu Viešpats kažkaip kitaip parodys, per brolius kunigus, per pasauliečius, per kokius įvykius, reikia būti atviram.
Palaimintasis Teofilis Matulionis domėjosi ir kitais palaimintaisiais, ir Jurgiu Matulaičiu, ir kitais švento gyvenimo vyrais ir moterimis. Gal galima šiek tiek pasakot apie jo pamaldumą, kokiais šventaisiais domėjosi?
Na, tikrai Teofilius, kaip ir turbūt dar kiekvienam krikščioniui, sekančiam Jėzų, suprato Teofilius, kad šventie yra mūsų labai geri draugai. Ir jam pati brangiausia, galima taip šventoji, buvo kūdikėlė Jėzaus Teresėlė. Žinoma, jam buvo labai svarbu ir kaupaitė, bendravo ir Jurgis ypatingai, bet kūdikėlė Jėzaus Teresėlė, kuri yra misijų globėja, kuri yra kunigų globėja, kuri būdama vienuolė, kartu, galima sakyti, savo evangeliniu matymu apėmė visus misionierius, kurie kažkokios tai kraštus. Ir kaip tik tada, va 17 metai, revoliucija, Sankt Peterburgas, Teresėlė, jos paskelbimas šventaja ir viskas čia taip labai sutapo. Ir net tą paveikslėlį, kurį išleido su malda už Rusiją, Teofilius Matulionis paprašė, kad pavaizduotų būtent prie Kristaus kryžiaus besimeldžiantį vieną rusų tikintį žmogų, ortodoksą ir kūdikėlį Jėzaus Teresėlį. Yra malda užrašyta kitoje pusėje. Manyčiau, bažnyčioje, mums čia Lietuvoje, šitie du šventieji, kurie vienas kitą papildo. Aš kartais taip savo įvardinu, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis ir Teofilius Matulionis yra kaip Petras ir Paulius. Vienas bažnyčia paliūdėjo savo nuolatinę kankinystę, kitas savo būtent bažnytinės provincijos organizavimo konkordato tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sudarimų, pačios vyskupų parinkimų, suformavimų bažnytinės provincijos, struktūrų sukūrimų, tai na, duok Dieve, kad mūsų bažnyčioje Lietuvoje kuo daugiau būtų tos savimonės palaimintojo Jurgio ir palaimintojo Teofiliaus. Vieni galim būti viešpatie skirti tam, kiti kitiem dalykam, bet kad Petras ir Paulius būtų mums pavyzdys to skirtumų ir papildomumo vieni kitų.
Na, labai simboliška, kad palaimintasis Teofilius Matulionis mirė besibaigiant žolinės atlaidų oktavai 20 dieną, kada jau žolinės atlaidai baigėsi ir Pivašiūnuose. Ir Pivašiūnuose nekartą lankėsi pats palaimintasis Teofilius Matulionis. Tai gal apie tą jo pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai, ką nors daugiau žinome?
Tikrai Pivašiūnų šventovė Teofiliui buvo labai brangi. Įsivaizduokime, vokiečių okupacijos metai, karas, jis ateina į Kaišiadorių vyskupiją, 43 metų gegužės 10 dieną yra ingresas. Teofilius supranta, kad aišku pagal to laiko sąlygas reikia restauruoti Pivašiūnų Dievo Motinos Marijos paveikslą. Ir iki restauracijos, kuri įvyko paveikslo prieš maždaug 5 taip pat metus, ta ankstyvesnė restauracija paveikslo buvo palaiminto Teofiliaus rūpėščių. Bendrai Teofiliaus pamaldumas į Dievo Motiną Mariją buvo išskirtinis, kaip ir natūralus, suprantama, nes Dievo Motina Marija, kur Marijai rūpi Jėzaus vaikai, Jėzaus broliai, tai tikrai Teofilius aušros vartų Dievo Motinos Marijos paveikslą turėjo savo kambarį, savo koplyčio ir tas paveikslas išlikęs šiuo metu taip pat, kurie įsaugotas, yra ir iš visų lagerių grįžęs, pirmiausia, plankydavo Vilniuje aušros vartų Dievo Motina Marija. Tai pamaldumas jo kaip vyskupo, kaip kunigo.
Nu, dar įstrigęs toks jaudinantis dalykas, kad jis iš duonos pasigamino rožančių, tiesiog tai pamaldumo Marijai ženklas. Taip. Atrodo, duoną suvalgyti reikia, o čia dar rožančių.
Turime įsaugotus mūsų vyskupijos muziejuje 3 rožinius, iš viso 4, bet vienas tas, kurį parsivežė iš Šventosios Žemės, toks, na, išskirtinis rožinis. 3 rožiniai, kiek spėjama, vienas iš jų iš Solovkų, pagamintas iš duonos, o kiti du tikriausiai iš Vladimiro, iš Potmos. Ten labai, na, įdomus tie rožiniai iš duonos, rutuliukai, su siūlai surišta, siūlo sunerta. Na, tikrai galima jis pagal tai matyti, kaip ir tas švarkas, su kuriuo jis grįžo iš paskutinio įkalinimo, ta visa milinė tokia, nu, gali papasakoti apie gyvenimo sąlygas ten.
Dar tokia detalė, turbūt daugeliu žmonių, kurie atvyksta į Pivašiūnų atlaidus, pasimelsti prie stebuklais, malonėmis garsėjančio švenčiausios mergelės Marijos paveikslo, tai ta detalė yra užrašas virš altoriaus, kuris taip pat, kiek teko girdėti, palaimintojo Teofiliaus Matulionio rūpesčių rekomendacija išrinktas.
Taip, mums taip pat žinoma, kad Marija mūsų motina yra, tas užrašas virš altoriaus yra parinkta palaimintojo Teofiliaus. Na, tiesiog, kad galbūt padrasint visus piligrimus, kad Marija yra visų mūsų motina ir jai kiekvieno vaiko, kiekvienos dukros gyvenimas, kelionė labai svarbi. O kardinolas Vincentas Latkevičius tarytum tęsė Teofiliaus tą tradiciją, kada buvo vainikuojamas Pivašiūnų Dievo Motinos Marijos paveikslas popiežiškomis karūnomis, kuris pašventino popiežius Jonas Paulius II, tai vienintelis paveikslas Lietuvoje, kuris vainikuotas Jono Pauliaus pašventintomis karūnomis, kardinolas Vincentas Latkevičius parinko titulą šito paveikslo nuliūdusiųjų paguoda. Ir manau, kad tos vilties, džiaugsmo bendrai tokio, na, vidinė švieso žmogaus gyvenime, tokio pozityvumo, tokio džiugesio, net ir susiduriant su visokiais vargais, kai širdy to šviesos, to džiaugsmo yra, kada kitiems tas džiaugsmas nešamas, visai kitoks gyvenimas yra, net jeigu ir sunkumų tų daug yra. Ir manau, tos vilties ir to džiaugsmo ir dabar mums visiems labai reikia, taigi naudodamasis proga labai noriu visus pakviesti, bet kada ne tik per žolinės atlaidus oktavą nuo 14 dienos iki 22 dienos imtinai į Pivašiūnus, pagrindinė iškilmė 15 dieną, žolinė pirmadienį, bet kada Dievo Motinos Marijos paveikslas prie jo žmonės per visus laikmečius labai daug meldės, labai daug ką patyrė ir ta Pivašiūnų tokia aplinka yra tokia rami, kur žmogus gali pabėgti ne tik nuo įvairiaus šurmulio miesto, bet ir pabėgti nuo bendrai to visokio triukšmo. Nuo visokio triukšmo, kurio labai daug yra mūsų gyvenime, tokia ramybė, kur ir ta aplinka sukuria tam tikrą aplinką. Kur tas ramus Dievo Motinos paveikslas, ta šventovė, medinė, bet mano supratimu su skoniu yra išpuošta, tikrai su dideliu pamaldumu. Ir tas dzūkų svetingumas, kurį ten visi atvykę į Pivašiūnus randa.
Nuostabu yra melstis prie to paveikslo, prie kurio meldėsi ne tik tai daugybė piligrimų, bet ir tokio vat išskirtinio gyvenimo, piligrimai kankiniai, kaip palaimintasis Teofilius Matulionis ir daugybė kitų, nukentėję lageriuose, vargę, bet jie vat viltį tikėjimą išsaugoja. Taigi dėkojam, mielas vyskupė, kad dalyvaujate šitoj laidoj ir kad puoselėjate palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimą. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, kurio 60-asias mirties metinės minime rugpjūčio 20 dieną šiais metais. Dėkojame palaimintajam Teofiliui Matulioniui už jo rūpestį tėvynę Lietuvą ir už jo kvietimą melstis, už Rusijos atsivertimą, už taiką pasaulyje. Tegul palaimintasis Teofilius Matulionis meldžia mums visiems taikos malonės. Ačiū, sudie.